Už jdu domů. Otvírám dveře. A už jsem doma. A se mnou je tu jazzová myš. Tak vítejte. Jeho trubku jste mohli vidět na všech obrázcích z jeho vystoupení. Patřila k němu, vdechoval jí život. Ale tvůrce obalu LP The Man with the Horn, muž s trubkou, napadla jiná alternativa. Nikoli hráč portrétovaný s trubkou, ale jeho trubka portrétovaná v přítomnosti zlatého modelu lidské hlavy.
Jazzová myš a trubka Milese Davise.
Na tom obrázku se trubka zhlíží v zrcadle jako člověk, přítomnost člověka je ale zredukována na sochu. Trubka je bez lidského dechu zcela němá a Miles Davis na ní před vydáním tohoto alba nesáhl dobrých 5 let. Dnes se s jazzovou myší vrátíme 30 let zpátky do roku 1981, kdy Miles Davis slavil svůj comeback. Pro dlouho jeho odloženou trubku nastal čas hojnosti, Fat Time. Tak se jmenovala první skladba alba Muž s trubkou. Trvalo však nějaký čas, než se dostal opravdu do formy, v které potom dokázal nahrát špičková alba tohoto období, jako například bylo Tutu.
Thank you.
Myslím, že ani nemůže být pochyb o pravosti trubky na obalu LP Muž s trubkou. Pro vyznavače jazzu je Milesova trubka stejně posvátným objektem, jakým je řeka Ganga pro hinduisty. Davis hrál na trubku značky Martin. Jeho krásný nástroj byl zdoben jemným ornamentem znázorňujícím půl měsíce. Celý obal desky nakonec působí tak efektně jako pečlivě naaranžovaná výkladní skříň. Jako bych chtěl říct, oslnivý Miles Davis je opět na scéně a stejně oslnivé byly i fotografie, které se vyrojily tehdy v tisku. Není na nich pajdající artrotický pětapadesátník, ale chlapík s napomádovanou čupřinou a supermoderními brýlemi proti slunci. Nechává se fotografovat v ležerních pozicích, jak stojí ve svém bytě v hedvábné košili a splývavých kalhotách a nezbytném klobouku vedle zlaté sochy troubícího slona. Pravdou bylo, že Davis se vrátil na scénu ze svého invalidního vozíku. Začátkem jara 1980 si objednal studio a pustil se znovu po 6 letech do natáčení. Byl závislý na drogách a byl bez nátisku. Jeho muza ho však hnala kupředu. Tahle skladba se jmenovala Backseat Betty a byla vzpomínkou na Milesovu druhou manželku Betty, funkovou a soulovou zpěvačku, s kterou se Miles oženil v roce 1968. Právě ona měla lví podíl na Milesovu příklonu k elektrické fúzi. Dala ho dohromady se svými kamarádičky, mezi které patřili Sly Stone i Jimi Hendrix. Vypráví se, že to byla právě ona, kdo navrhla, aby se přelomové album přejmenovalo z původního Witch's Brew, tedy čarodějný lektvar, na Bitch's Brew, čupčí lektvar. Na návratu Davise v roce 1980 však měla zásluhy jeho třetí žena, herečka Cicely Tyson. Elegantní dáma, žádná divoška, jako byla Betty na jejíž divoké tanečky, Miles vzpomínal ještě léta. V roce 1983 řekl v interview Mikeu Zverinovi: všeho jsem nechal, poslouchejte, šňupal jsem koks vážně, někdy i půl unce denně. Pil jsem brandy a pivo, vstával jsem o půlnoci a byl vzhůru celou noc a ještě půl dne. Kouřil jsem 4 balíčky cigaret, taky jsem bral prášky na spaní. Jednoho dne jsem se probudil a nemohl pohnout pravačkou, nemohl jsem ji narovnat. Cicely spanikařila, doktor mi řekl: Milesi, chcete žít? Tak musíte se vším přestat. Napíchal mi do kůže akupunkturní jehly, dal mi byliny na vyčištění těla. Čínská medicína, loupala se mi kůže. Nakonec jsem to přežil. Každý den 40 minut plavu. Jediný špatný návyk, který mi zbyl, je cukrový. Vyléčili mě. Cicely postavila s lékaři Milese z vozíku na nohy. To ona mu doporučila terapii kreslením a my jsme pak měli potěšení z jeho malůvek na obalech alb. Věnovali skladbu na albu Star People, Stars on Cicely. K návratu k hraní však pomohl Davisovi hlavně jeho synovec Vincent Wilbur, syn jeho sestry. Vytrvale chodil za svým strýčkem, který mu v 7 letech věnoval bicí soupravu, v 9 mu dovolil zahrát si jednu věc jeho kapelou a teď byl Vincent absolventem konzervatoře a nedal strýčkovi, jak Miles stále oslovoval, pokoj. Byl to právě on, kdo dodal první muzikanty Milesovi k ruce na nahrávání alba The Man with the Horn. I když si potom Davis našel zdatnější hráče, přeci jen se Vincent se svými kamarády objevil na této desce a i když jeho jméno asi tenkrát nikomu nic neřeklo a ani dnes nepatří mezi jazzovou elitu, posloužil jako katalyzátor, bez kterého prostě chemická reakce nemůže proběhnout. Album The Man with the Horn Columbia vydala na začátku podzimu 1981. Davis měl rozjetou koncertní šňůru, ale po návratu z Tokia došlo k onomu dramatickému propadu jeho zdravotního stavu. Skoro ochrnul na ruku. Tento stav úzkostně tajil před veřejností a přistoupil na okamžitou léčbu. Jeho zbrusunové kanárkově žluté Ferrari pak přistávalo u ordinace doktora Čina. Co by bylo, kdyby mu doktor zakázali trubku? To se mi stalo, když mi bylo 16, řekl do St. Louis, přijel Sonny Stitt. Fakt měl narovnaný vlasy a já to chtěl taky, tak mi ukázal, jak se to dělá a ty vlasy mi narovnal. Šel jsem pak do školy, měl jsem mokrý vlasy a nastydnul se, musel jsem do nemocnice. Doktor řekl, cože, ty hraješ na trumpetu, už na ní nikdy nesáhneš. Kdybych ho tehdy poslechnul, byl by dnes ze mě zubař, jako byl můj táta.
Thank you.
Jazzová myš a trubka Milese Davise.
Tohle byla úvodní skladba desky Muž s trubkou. Řeknete si, nic moc. Jistě, takové kousky najdeme na pozdějších albech George Bensona nebo Prince. Proč do toho Davis šel? Neměl po 5 letech pauzy nic z šuplíku? Přesvědčilo synovec, že právě tohle je současné a moderní? Celá deska dostala sotva 3 hvězdičky, ale Davisův comeback přivítali jazzmeni na celém světě značením. Byl to návrat hodný vzkříšení Lazara. Mohli jsme ho tady v Československu sledovat jen zpovzdálí. Přišly první recenze desek, koncertu a pak desky samotné. Nakonec to bylo zábavné. Někteří byli nadšení už jenom proto, že Davis je opět tady, že stál z vozíku pro mrzáky a křepčí na scéně. Hraje obrácený k obecenstvu zády a beze slov diriguje své hochy. Jiní byli zklamaní. Zejména kritikové. Zatímco čtili na Davise síru, mohli jsme číst dojemné články, jako byl ten, co napsali 2 polští dopisovatelé Jazzfora o návštěvě Milese Davise na varšavském Jazz Jamboree. Stati o tom, jak se blížili k jeho pokoji, jak ho prvně spatřili a tak dále, v sobě mísí sílu realistického popisu s mystikou hodnou Valerie Briusova, doplněnou hrabalovským pábením. Otevřete dveře a za nimi sedí živoucí legenda. No řekněte, koho by to nevzalo? Konec konců na vystoupení na Jamboree 15. dubna 1983 Davis vzpomíná i ve své autobiografii, jak lidé vstávali a zpěvému přáli, ať žije do stovky. Jeho příjezd byl největší jazzovou událostí za železnou oponou během studené války. Byl to symbol svobody západního světa, ke kterému jsme tehdy chtěli také patřit. A my ho tak také prožívali uprostřed tehdejšího husákovského zahnívání a záviděli jsme těm, kteří se tam dostali, protože cesta do Polska se povolovala jen na přímé písemné pozvání. Možná Miles Davis natočil lepší desky než ty po roce 1980. Dnešní vzpomínky na to, co jeho návrat provázelo, jsou připomenutím celé doby. Jak bylo báječné, když jazzový veterán řekl mladému basákovi Tomu Bernimu, ať se přestane učit staré jazzové standardy a raději si omrkne Thriller Michaela Jacksona, který právě vedl hitparádu. Novinářům Miles řekl, neptejte se mě na moje staré desky, nechci myslet na minulost, mám rád současnost. Dnešní jazzovou myš proto ukončí hit Cyndi Lauper Time After Time, který Davis povýšil na nový jazzový standard. Pavel Dostál a jeho domácí blog Posluchače jazzu se s vámi těší na shledanou za měsíc a díly, které jste nestihli, najdete v jazzovém archivu stanice Vltava.